Selamat pagi semuanya. Bisa tidur semalam? Good. Semalam kedengarannya agak sepi. Mestinya mungkin kalian bisa tidur lebih pagi. Kalau misalnya dipikir ya, mengapa kita datang ke sini atau mengapa kita kepingin ini atau kepingin itu, rasanya seperti kita ingin mendefinisikan dua hal nih. Satu, mengenai kita sendiri ini atau saya sendiri ini siapa, atau mungkin pertanyaannya lebih tepat sebenarnya, saya sendiri ini apa. Dan yang kedua, hidup ini apa? So it's almost ask the question seperti itu. Lalu seandainya kita berhenti, lalu kita bertanya semacam itu. Ini bisa menjadi apa? Suatu titik peranjak yang menyebabkan kita hidup dengan cara pemikiran yang lain. Karena kalau betul-betul kita tahu secara jujur menjawab bahwa hidup ini apa atau saya ini apa, ini mestinya sesuatu yang tidak begitu mudah untuk bisa dimengerti. Saya semalam masih terngiang-ngiang cerita Liva, di mana hidup itu hanya butuh satu momen, satu ketika yang akan mengubah seluruhnya, dari apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu impikan. Itu hanya dalam sekejap betul-betul bisa berubah. Dan itu tidak hanya sesuatu yang aneh, tapi sebetulnya bisa terjadi di dalam diri kita setiap saat. Kemarin selama beberapa hari ini, berapa hari ya sudah? Tiga hari ya unik. Sudah lama juga. Tiga atau dua hari? Nah, ini hari keempat. Dalam tiga hari ini kita mulai paling tidak mulai apa dari meskipun hanya dari pinggiran. Mulai menanyakan pertanyaan seperti itu. Misalnya saya tanya ke kalian, atau kalian tanya sendiri tadi, pertanyaan tadi diulang, hidup ini apa sih? What is life? Yang kita definisikan life ini. Saya pernah berbincang-bincang dengan ribu-ribu saya. Beliau ini luar biasa sekali. Beliau ini apa, meditator dan scholar. Sekarang sudah tidak bersama kita. Pada saat itu kita bertiga, satu dengan translator. Saya paling sering ngomong ini karena ikut numpang namanya. Orang yang kedua duduk di sebelah saya ini Richard Gere. Kita bertiga bersimpuh di depan beliau. Beliau ini sangat-sangat rendah hati. Ribu-ribu saja. Tiap pagi kita suan, beliau ini dengan sangat santainya memberi ajaran yang saya pikir misalnya mengenai Api Samaya Lamkar, yang bukunya topalnya luar biasa, mungkin dalam 10 menit karena yang beliau ajarkan esensial. Sesudah itu FD apa, minum tea. Itu kalau saya sudah ditawari begitu, dan ini tradisi Tibet semakin apa, seperti teman dekat atau orang dekat, tea-nya ini semakin special. Kalian tahu kan Tibetan tea? Tibetan tea itu kalau beli seperti apa, pool tea keluarnya itu apa, betul-betul seperti batu bata, like a bird, tepuknya luar biasa. Kemudian dimasukkan seperti corong begini, ditumbuk ini kasih air panas. Sesudah itu warnanya coklat tua sekali. Sesudah itu dikasih butter. Saya ini susu aja gak bisa minum. Jadi dikasih butter, dan semakin dianggap lebih dekat, butternya semakin kental, semakin banyak. Jadi mesti minumnya begini biar seperti kelihatan sopan santun, tapi sebetulnya gak minum, tutup lagi gitu kan. Sebab pasti saya akan muntah, pasti akan muntah. Tapi saya sudah bilang, I can't take tea. Yes you can. Dapat mereka. Nah, anyway, the point was, dalam tradisi yang begitu kental dengan ajaran-ajaran, dengan apa, teks, dengan commentary seperti ribu-ribu ini, luar biasanya beliau itu sekolah sebenarnya. Geshe, atau seperti kalau di barat ini lebih dari S3. Hampir saya kira kok hampir semua teks apa beliau. Meskipun tidak semuanya, tapi tahu di mana kalau kita mengucapkan sesuatu kutipan, beliau mesti itu di teks ini atau itu di teks ini. Tapi yang beliau simpulkan selalu membicarakan tentang hidup ini, tentang apa yang kita alami, tentang seperti yang kita alami di sini gitu. Jadi lebih relevan ke kehidupan kita ini. Beliau itu loh yang ngomong bahwa kalau kamu hanya hidup seperti ini, kemudian membawa dharma ke dalam hidupmu, beliau mengatakan, you can't do that. Gak bisa kamu membawa dharma ke dalam hidupmu, karena memang seakan-akan apa, bertolak belakang begitu. Tapi ternyata yang beliau maksud itu, seandainya kita apa yang kita pelajari ini lalu kita olah, kita analisa, kita terima, dan kita endapkan, kita lalu jadikan itu sebagai suatu dasar untuk hidup itu sendiri, lalu yang kita sebut hidup sehari-hari ini keluarnya dari situ. Jadi landasannya, lalu landasan karma, semuanya lalu menjadi ekspresi dharma. Masuk akal sekali. Sebab ternyata yang disebut dharma yang dulunya terdiri dari prajna paramita, dari vinaya, dari ini, ternyata dharma itu adalah sikap hidup yang ingin hidup lebih dalam, lebih berarti, yang selalu hadir dan yang selalu bisa responsif terhadap apapun yang muncul. Ternyata yang dibutuhkan itu saja. Enggak dibutuhkan pengetahuanmu, semua pengetahuanmu, kebiasaanmu, apa yang kamu pelajari, uangmu semua itu hanya untuk hidup, dalam tanda petik, sekarang pakai huruf besar, bold, di garis bawahi, ternyata hanya supaya kita bisa betul-betul hadir, bisa betul-betul awas, jadi hadir, dan bisa responsif, artinya merespons ini bisa menikmati, bisa menghindar, bisa apa, tapi merespons apapun yang muncul dalam pengalaman kita. Nah, buat saya definisi itu betul-betul merubah cara pandang kita, cara pandang saya. Jadi misalnya saya seorang arsitek, itu pun juga hanya supaya saya bisa selalu hadir dan merespons di mana apapun yang dibutuhkan pada saat itu. So, kalau kita lalu, kalau kita tanyakan kembali ke pertanyaan itu, hidup itu apa? Ini yang tanya teman saya yang agak pendek di sebelah saya ini waktu itu. Richard Gere itu tidak terlalu tinggi. Ya paling enggak saya kepingin menang dari dia dalam satu hal. No, he's a very very nice guy. Waktu itu masih muda deh. Tapi juga lucu, saya sepesawat dengan dia kan. Dari waktu itu dari Bangalore ke Delhi. Tapi ya repot loh. Duduk begini, cabin crew-nya ini terus saja keluar masuk. Lewatnya cuma di depan pesawat aja. Lama-lama enggak tahan, minta apa boleh, minta foto, show. Sesudah itu co-pilotnya keluar, saya deg-degan yang bawa pesawat ini siapa. Itu kalau dilaporkan, waktu itu belum ada Facebook atau apa kan. Itu kalau ada Facebook mungkin bisa bikin geger, karena akhirnya semua minta foto sama-sama ini. Itu orang. Anyway, di dalam pesawat, pesawat ini di jalan. Ternyata ribu-ribu saja nggak bisa jawab ditanya what is life, karena yang terjemahkan ini dulunya biku, sudah lepas jubah, orang Itali, Tibetannya lancarnya luar biasa, Fabrizio namanya, dia menerjemahkan sebetulnya what is life. Mikir, tanya lagi gitu, terus Fabrizio ngomong lagi, tanya lagi. Setelah Rinpoche ini hening beberapa detik, Rinpoche ini setelah tanya berkali-kali, lalu beliau ini ngomong, well, hidup itu ya antara lahir dan mati. Antara lahir dan mati. Kita lalu terperangah. Sesudah itu kita duduk di chai shop, minum chai, ngomong-ngomong, masih tetap membicarakan mengenai jawaban ini. Padahal kalau saya atau kita masing-masing tanya ke dalam diri kita sendiri, hidup ini apa? Kira-kira jawabannya seperti apa? Kalau menurut kamu, aduh. Kalau tanya orang tuamu, mungkin orang tuamu bisa jawab, hidup untuk kamu gitu. Jadi orang baik, yang sukses, punya ini, punya itu. Ya kan? Enggak untuk kamu. Jujur, iya, mencari bahagia terus.
Mencapai kebahagiaan, sebuah perjalanan untuk mencapai kebahagiaan. Maksudnya kita setiap hari itu berjuang untuk mencapai kebahagiaan. Ya, dengan caranya baik-baik maupun tidak baik-baik.
Misalnya pada waktu kamu negosiasi dengan klien, right?
Iya.
Yang kamu pikir apa? Karena dapat duit, right? That's okay. Nah, ini loh, memang benar terdiri dari hal-hal gitu. Tapi menurut kamu, kamu mikirnya mencapai kebahagiaan gitu, ya? Yeah. Nah, menurut kamu kebahagiaan itu seperti apa? Apa adanya. Habis kamu saya minta Vina jawab juga. Coba ini Vina udah entusiastik untuk jawab. Saya kasih kesempatan mikir Vina. No, this is very relevant untuk meditasi ini. Meditasinya sama-sama saya kepingin frameworknya yang lebih dalam. Oh, by the way, kemarin omong-omong dengan Liana. Liana ini suaminya aktif di Karma Park. Di Sweden, Karma Pak ini akan mengunjungi Sweden rupanya. Nah, Karma Pak ini apa statement yang dari beliau yang terkenal itu bahwa Dharma itu is living life deeply. Artinya sama sebetulnya. Nanti ya ini sama. Artinya beliau itu mengatakan bahwa Dharma, yang kita mengenal sebagai Dharma, itu sebetulnya urusannya hidup yang lebih dalam. Maksud beliau, hidup ngerti apa yang terjadi. Tidak cuma yang di atas-atas ini. Dapat duit, dapat ini, itu iya semuanya. Tapi kalau yang bedanya dengan Dharma ini, live it deeply. Nah, sebetulnya yang beliau tunjukkan, saya bantu kamu ini sedikit. Saya kamu mesti tetap harus jawab loh, bahagia untuk kamu ini apa ya? Cuman saya cuma bantu kamu nih. Yang Karma Pak maksudkan, Visualis Karma Pak ini yang beliau maksudkan ini, kalau kita pikir ya, kita ini sehari-hari terlalu sibuk dengan hidup yang seakan-akan eksternal, yang diurus, yang di luar terus. Lama-lama kita mulai tidak peka terhadap apa yang kita alami di dalam. Padahal cara kita apa yang mengalami di dalam, makanya reaktif sekali. Karena ini ada hubungannya dengan mungkin jawabanmu nanti. Karena apapun yang kita reaktif itu didefinisikan di luar sebetulnya. Makanya saya tanya kamu kembali lagi. Jadi tadi itu hint, ya. Menurut kamu bahagia itu apa? Ya. Apa adanya.
Bahagia itu ada banyak versi loh. Kalau di saya percaya bahagia ya.
Yang mau kamu kejar di hidup tadi?
Bahagia itu mungkin lebih nyaman, lebih safe,
right.
Lebih secure,
right.
Lebih tahu apa yang harus dilakukan.
Right.
Sepertinya itu dia bahagia.
Right. Vina, what do you think? Tanyakan bahagia itu apa? Oh, oke. Lah orang yang dipancarin ini bahagianya karena dipancarin gitu maksud kamu?
Kayak aku sendiri dulu, aku damai, gak aku di dalam ini saya damai dan otomatis ketika aku damai itu saya pasti berbuat.
Very good.
Keluar itu bisa berefek orang lain itu mereka juga merasa bahagia.
It's very nice. Jadi bahagia ada damainya kan. Menurut kamu damai itu apa?
Ketika semua sesuatu kamu rasa itu sama aja kayak ada yang salah. Seperti sekarang.
That's more or less maybe right. Artinya damai itu, ini kata bahagia ini saya pinjam karena katanya Hartono yang bilang kan bahwa hidup itu pengen jadi bahagia. Jadi yang mungkin Vina maksud ya, damai itu dengan tidak adanya gejolak. Right. Jadi happiness itu bukan a thing, tapi bukannya sesuatu, tapi the absence of certain things. Tidak adanya beberapa hal yang membuat kamu tidak damai. Right. Ini kelihatannya stupid ngomong begitu, tapi ini lebih mantap definisinya. Jadi artinya yang dituju hidup itu ternyata bukan sesuatu state, bukan satu hal, ada sesuatu yang seperti ini sama dengan damai, tapi sama dengan kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu tidak ada yang membuat kamu tidak damai tadi. Jadi damainya apa? Ya whatever that is, apapun itu, makanya disebut damai karena tidak bisa didefinisikan, tapi yang tidak ada apa? Menurut kamu yang tidak ada dalam kedamaian ini apa? Yang tahu kalau kamu? Right. Jadi yang namanya damai itu jika kita tidak ada lagi penolakan, keserakan, keinginan, keiri hatian. Ini kalau itunya semua enggak ada, itu kan maksudmu juga Vina, ya. Sama kan maksudmu juga. Nah, makanya dengan demikian hidup kita ini lalu menjadi damai dengan sendirinya. Nah, sebetulnya damai yang kita sebut ini damai itu sinonim juga sama dengan bahagia, sinonim juga yang disebut nirwana misalnya. Jadi sebetulnya the aim itu untuk supaya kita tidak ada tadinya yang lima ini bom. Kalau ini tidak ada, what you need to do ada damai. Nah, sekarang ini kan secara general kalian bisa ngikuti ya apa this logic ya. Ini bukannya satu-satunya, tapi ini yang di offer dari Buddha Dharma melihat hidup itu sendiri. Now, jika memang ini tidak darinya ini yang ada apa? Yang ada ternyata yang kamu sebut damai, yang sebut kamu bahagia, sebut itu juga hanya pengalaman, hanya yang kamu alami, right? State of mind. Jadi kalau menurut Vina ya, pada saat kamu rasa damai itu waktu pada saat ramai itu. Lalu yang namanya Vina itu apa? Atau Di mana? Ada enggak berarti Vina yang mengalami itu atau yang ada hanya pengalaman itu? Right. Jadi yang ada sebetulnya hanya pengalaman-pengalaman. Jadi kalau ditanyakan sebetulnya hidup itu apa? Hidup itu apa? Andrew. Yes, cuma pengalaman-pengalaman. Nah, kita dalam sehari-hari definisinya apa? Pembuka statement pembuka dari Hartono tadi itu seakan-akan memang jadi kita ini kepingin nyaman, kepingin gini ya. Nah, karena nyaman sama dengan bahagia biasanya, right? Tapi setelah diselidiki benar-benar itu ada yang lebih dalam, dan lebih dalam itu ternyata hanya pengalaman yang tanpa gejolak-gejolak, right? Dan sudah dari situ mentok. Ini bakunya nih, ini bakunya seperti ini. Yang disebut Hartono tadi mengenai pengalaman-pengalaman ini apa yang di luar ini, atau sebelum kalau kita tidak memikirkan terlalu dalam, bukan apa atau istilahnya Hartono apa adanya, kalau kita semua ini memikirkan dalam ya mungkin seperti cerita Levin semalam gitu ya, sebelum Levin itu menemukan makna dari hidup itu sendiri gitu ya, yang disebut Hermes and all that, ya, Hermes and all that, itu cara kita hidup rupa-rupanya itu memaksimalkan mendapatkannya sebisa-bisanya sebanyak mungkin kenyamanan. Is that true? Apakah bukan itu yang kita kejar? Apakah bukan itu yang kita sebut bahagia dulu ya? Sebanyak mungkin supaya kita ini nyaman. Nyaman dalam arti kata yang luas, artinya puas kalau kepinginannya ini ditentukan, punya merasa kedamaian, tidak takut masa depan, uangnya banyak, punya cucu banyak, punya apa. Tujuannya apa? Hanya untuk nyaman, right? Jadi sebetulnya our way of life, cara hidup kita ini memaksimumkan kenyamanan. Ini sekarang various level. Kita level yang paling atas yang sehari-hari kita ngomongkan. Makanya dengan attitude seperti itu, kita mau bawa dharma yang ngomongnya seperti ini nggak akan cocok. Mesti mental. Karena yang dikejar kenyamanan. Padahal kenyamanan ini salah satu sifat kenyamanan ini apa? Tidak akan kekal. Akan selalu berubah-ubah. Akan selalu berubah-ubah. Dan semakin kamu mikir nyaman, padahal jadi ini menjadi lebih jelas waktu Rinpoche ngomong, well, Fabrizio sungkan ngomong ke kita ya, according to Rinpoche, ya benar. Life is from birth to death. Seketika itu terperangah. Jadi gelarmu, kekayaanmu, apa-apa ini dalam definisi itu dilihat dari sudut yang sebenarnya itu really hanya sarana. Kebisaanmu untuk tujuan hanya alat, hanya bukan tujuan. Sebenarnya tujuannya supaya bebas dari dengki, dari ini, all kemarahan ini. Tapi semuanya ini kepandaianmu, kecantikanmu, kegagahanmu, keperkasaanmu, semua gitu. Hanya satu. Termasuk berguna buat orang lain, itu juga sarana. Nah, cuman itu hanya alat seperti itu. Kamu menggunakan itu hanya alat, termasuk mungkin jadi dosen, jadi dokter, atau jadi anggota sangga, jadi semua itu hanya alat. Tujuannya masing-masing at the end is there. Nah, makanya untuk itu kamu harus selalu ngerti. Nah, ini slightly deeper questions. Untuk supaya bisa tidak ada lima tadi klesha tadi kan, lima klesha, lima halangan tadi yang membuat kita tidak damai tadi atau tidak happy. Tadi saya sudah ceritakan, kita kan harus hadir kan, supaya bisa tahu diri. Dan untuk supaya bisa tidak ada itu, kita harus bisa merespons dalam setiap saat, dalam apapun yang kita hadapi, yang tidak menyebabkan timbulnya klesha tadi. Nah, kalau itu caranya hanya itu. Untuk tidak menimbulkan klesha tadi, itu tidak mungkin kamu bisa apa pecahkan dalam level tadi, level maximizing kenyamanan, dalam level kebahagiaan sehari-hari yang kita anggap kebahagiaan. Oh, by the way, saya bukan dan tidak ada di Buddha Dharma itu menyalahkan tentang pandangan mengatakan kebahagiaan sehari-hari ini jangan dipikir, lalu kamu, kalau itu yang namanya spiritual bypass, seperti nggak usah happy, nggak usah kerja, apa kita meditasi aja, atau kita apa bikin wihara aja, atau bikin stupa aja, yang itu nggak usah terus. This is the real happiness. Is it true? Not really. Kelihatannya dari luar, okay, tapi di dalam, it's got nothing to do. Itu pun hanya sarana, itu pun hanya alat. Makanya tidak aneh kan? Sekarang misalnya di Perth ya, atau di Australia, topik yang agak seru ini pelecehan seksual oleh nggak tahu beritanya sampai di Indonesia atau tidak gitu. It's a big thing karena ternyata beliau-beliau ini yang apa betul-betul tujuannya dulu itu memisahkan dari duniawi dan begitu, itu pun juga masih ada godaan-godaannya, dan beliau pun juga masih manusia seperti kita yang pada saat-saat tertentu tergoda dan menjalankan hal-hal yang sekarang jelas merugikan banyak orang, terutama anak-anak laki-laki yang dirawat oleh mereka. Ini big things. Salah satu yang diundang, orang gampang sekali mengecam, gampang sekali mengatakan, sudah begitu kok masih gini, padahal janjinya sudah. Tapi yang mengecam ini lupa bahwa mereka pun manusia seperti kita. Jadi ternyata perlindungan hanya sebagai melarikan diri itu juga tidak membebaskan kita dari kondisi-kondisi yang memaksakan kita menjadi manusia. Dalam arti kata dalam that level. Nah, Buddha Dharma itu kepingin yang ini, itu seperti itu tantangannya. Tapi sebetulnya kalau cuma kepingin fix di sini, yang di bawah ini masih tidak beres, nggak bisa kamu, karena ini di fix sebentar ini aja. Ini kita mau bagaimanapun di dalam hati ini pasti akan tetap ada gejolak. Nah, yang mau dihilangkan gejolak ini. Jadi ya, hidup kita sebut apa ya? Jangan bilang hidup di luar ya. Ini kan hidup sehari-hari ini ya. Misalnya kita ngomong hidup sehari-hari juga kurang ahli ya. Untuk gampangnya kita bilang the exterior life, yaitu saya pakai itu aja kata hidup exterior kita. Hidup eksternal kita, yaitu hidup sehari-hari semacam ini, yang sampai hari ini biasanya hanya usaha ingin bikin nyaman, dalam arti yang luas, termasuk supaya kamu merasa aman, semuanya ada. Sebab makanya tadi saya bukan bercanda, cuma kalau kita tanya orang tua kita, definisi mereka juga gampang sekali. Kalau kamu mau bahagia hidup ini, soalnya kamu punya kerjaan yang baik, cari jodoh yang baik, turunanmu yang baik, jaga nama mu baik, titik, habis itu gitu. Dan that's all. Dan dengan ada itu semua, notabene sama dengan hidupmu nyaman. Ditambahi satu hal lagi juga, dipandang orang, nama baik, gini-gini. Ini semua nurut, kalau dipandang dari sudut tujuan, ini mistaken. Ini bukannya salah, tapi keliru gitu. Sebab kalau itu yang diurut terus, mana bisa kepegang? Mana bisa kamu hanya maximizing kenyamanan, hanya sebab that's a definition of happiness. You maximize feeling pleasant, right? Kamu avoid, tapi kamu mulai kompromi. Jadi kamu paling-paling bilang, ya kalau gitu hidup kita boleh dibilang bahagia dah. Karena dibanding dengan yang itu kita lebih enak. Tapi kalau pada waktu kita banding yang sana, kita bilang, wow, not so nice gitu. Sampai pada suatu hal kembali ke very basic seperti yang Levin pikirkan. Makanya it's fantastic you share. Really thank you for that. Begitu kamu sampai di basic di sini, di mana pertanyaan itu hanya maximizing kenyamanan, sudah lagi irrelevant sebetulnya. Sudah lagi irrelevant. Ternyata ini gak perlu, baru tahu bahwa yang kita kelapaan di external experience ini, di external world ini no problem. Sebab ternyata yang didefinisikan mengenai kebahagiaan tadi, atau yang kita mengerti sebagainya, itu sebetulnya interior, it's internal, it's inside you. Berapa persen dalam hidup kita pernah cek your interior life, your interior feeling, di mana kita betul-betul ingin mempertanyakan gitu. Mungkin kadang-kadang, tapi itu pun cepat sekali reaktif kita. Artinya interior life itu artinya apa? Menurut definisi atau menurut pengetahuan kita selama ini ya, interior life itu whatever arises. Pengalaman apapun yang timbul, itu interior life. Yang dasarnya tadi lima dari panca indera, dan yang keenam ini yaitu apapun yang bentuk dalam pikiran. Nah sebetulnya exterior life atau yang kita sebut hidup biasa ini, itu hanya sebagian dari yang keenam ini. Ini hanya yang kamu alami, itu hanya sebagian dari yang keenam ini. Dasarnya hanya yang kamu lihat, kamu dengar, kamu rasa gini, dan cerita-ceritamu. Jadi yang sebetulnya kita sebut hidup ini, yang intinya kelabakan dengan ada diusua, it's part of the first life. Nah, jelas ya, ini sampai di mana. Jadi ternyata hidup kita sehari-hari ini atau exterior life ini sebetulnya hanya sebagian dari yang keenam tadi, yaitu yang muncul sebagai cerita, muncul sebagai pengalaman, kepengen makan, kepengen dipuji, kepengen ini, itu hanya part of this. Makanya kita usahanya apa harusnya. Nanti ada hubungannya mengapa kita ini harus hidup yang awas ini, karena apa yang terjadi di dalam pengalaman ini mempengaruhi akan ada gejolak atau tidak. Jadi nanti akhirnya semakin kita tahu ini, semakin kita bisa mendekati hidup tanpa pergulatan. Yang notabene disebut damai, yang notabene disebut bahagia, yang kalau bisa hidup itu terus menggunakan Buddhist term itu nirwana. Dan hidup begitu terus menerus, selalu hadir terus, itu yang namanya bodhi. Dan jika kamu melek terus, bisa tahu apa adanya, yang mau keluar tidak bisa keluar, atau keluar pun kamu tahu bahwa itu hanya pengalaman, tidak ada yang bisa lebih dari itu, karena begitu siap, makanya disebut anuttara samyaksam bodhi. Bodhi terbuka, melek, anuttara, nggak ada yang penting dari itu. Jadi sebetulnya the aim atau nantinya kalau potensial ini betul-betul semua terbuka adalah hidup yang totally awake, yang selalu hadir, yang selalu terbuka, sehingga selalu bisa merespons terhadap apapun yang muncul, apapun, whatever arises. Jadi ini it's an active tapi state of mind. Nah, ternyata dalam definisi apapun, baik yang di eksterior maupun di bawah, ini ada kata-kata hadir. Kemarin dibantu Ayong ingin mendefinisikan saat ini itu susah, sebab kamu menggunakan kata saat itu seakan-akan saat this, padahal yang kita sebut kini itu juga semuanya tapi juga sekarang. Jadi kemarin kesukarannya saya agak enggak fair kemarin Ayong, saya biarkan kamu apa mendefinisikan terus-terus, sebab saya tahu itu enggak mungkin bisa didefinisikan karena konsep kita ini hanya kira-kira, right? Kamu hanya bilang saat ini dalam pikiran kita hanya saat, makanya kata sesaat ini, saat ini kata saat itu sendiri kan. Tapi yang diberikan di sini, padahal kalau kita bilang kini, ini kini yang maksudnya sekarang ini ya, ini termasuk semuanya. Yang kini ini tidak hanya kini, termasuk ingatan kita yang sudah terjadi ke kita, termasuk semuanya. Makanya kalau saya lihat bunga ini, thank you for the offering, it is very good. Misalnya kamu lihat bunga ini, pada saat kita lihat bunga ini, kamu tidak bisa hanya lihat bunga ini, sebab yang hadir dalam ini penuh sinar matahari, penuh air, penuh pupuk, penuh usaha orang yang penuh segalanya. Almost the entire universe is in this flower. Itu loh maksudnya. Sebab tidak ada sesuatu itu yang bisa dipisahkan, karena ininya terbentuk dari so many things. Jadi sekuntum bunga ini tidak bisa kamu pisahkan, bilang ini hanya bunga, karena ya bisa kamu mengatakan ini bunga. Makanya seperti halnya waktu saya tanya Ayong, saat ini kamu kesukaran, sebab saat inimu sekarang itu termasuk keseluruhan keberadaanmu. Nah, ini gak kepikir kita, semua keberadaanmu. Beda dengan padahal terdiri dari pengalaman-pengalaman. Makanya pengalaman-pengalaman ini sekarang bisa kita pilah-pilah, yang mana yang mendukung, yang mana yang menghalangi kamu mencapai kedamaian dari bagian tadi. So ini makanya kehadiran ini penting. Yang kita nanti jalankan, yang kita sebut meditasi ini, pawana, kelihatannya simple, right? Yaitu duduk dan just rest on the breathing. Hanya semayam dalam badan yang bernapas ini. Ini kan kalau lagi duduk. Tapi kalau nanti kita sudah keluar dari meditasi ini, harusnya juga seperti itu. Selalu tetap bersemayam dalam kehadiran kita, jadi kita tahu apapun yang timbul. Jadi sebetulnya, makanya kalau disebut meditasi itu hanya seperti ini, tidak membantu karena tujuannya nanti, meskipun sudah tidak begini, harusnya tetap meditasi dalam hidup. Cuma sekarang meditasi tanpa aktivitas, hanya duduk, nantinya yang lebih lama meditasi penuh aktivitas. Mengapa kok harus meditasi penuh aktivitas, bukan meditasi bawah? Mengapa kok harus hadir? Ya karena dengan hadir kamu bisa respons, tidak hanya reaktif. Jadi di semua overall grandest thing, meditasi yang kita latih ini kelihatannya simple, tapi sebetulnya ini nanti, makanya kita mulai ikut sertakan misalnya suara buka mata sedikit, itu nantinya akan diteruskan sewaktu kamu beranjak dari tempat dudukmu selama 24 jam. Tekniknya seperti itu, selalu ada, selalu bersemayam. Makanya bilang relax, tujuannya itu, right? Jadi saya ulangi ya, hidup kita, okay, mungkin let's call it hidup sehari-hari. Hidup kita sehari-hari ini hanya penuh usaha-usaha dari kita untuk bahagia. Bahagia yang kita kejar ini ternyata kalau kita amati itu hanya maximizing kenyamanan. Karena kita taunya pilih antara yang nyaman dan yang tidak nyaman. It's fair. Jadi kata kita hanya maximizing kenyamanan, kata maximizing kenyamanan ini jelas kenyamanan ini tidak pernah bisa maksimum, dalam arti kata all the time. Ternyata itu yang kita tambahkan, kita akan pilih nyaman terus. Makanya kita juga sudah membicarakan secara berbeda, kita lebih senang yang nyaman karena membantu hidup kita, menolak hal-hal yang tidak nyaman karena membahayakan kita, merugikan kita. Makanya isinya hanya pilih-pilih, nolak ini, mau ini, nolak itu, mau itu, nolak itu. Makanya selama hidup kita sehari-hari tujuannya hanya maximizing kenyamanan atau kebahagiaan tadi yang kita sebut, kita akan selalu gundah. Karena apapun, betapapun jumlahnya atau bentuknya yang kamu, tidak akan bisa memenuhi definisimu tadi, karena tidak mungkin bisa maksimum. Misalnya bisa sampai maksimum pun juga hanya sementara. Makanya ini filosofer Jerman Immanuel Kant itu saya selalu kutip ini, bahwa happiness, menurut beliau, happiness, kebahagiaan adalah dipenuhinya keinginan dalam jumlah, kualitas, dan tenggang waktu. Pikirnya pandai dia. Ini definisi Immanuel Kant. Kebahagiaan adalah dipenuhinya semua keinginan dalam jumlah, dalam kualitas, dan tenggang waktu. Happiness is the fulfillment of all desires in quantity, quality, and duration. Are we glad he's wrong? Ini the ideal. Dalam ideal itu implicit. Makanya kamu pernah lihat Immanuel Kant fotonya. Kalau kamu lihat miserable old man, padahal dia expert in happiness. Karena kalau dengan definisi begitu, jelas hidupmu akan miserable. There is no way you get happy. Atau Aristoteles mengatakan happiness, Aristoteles, kebahagiaan adalah the goal of goals. Ini depan, goal of goals. tujuan akhir dari semua tujuan. Kamu ingin punya mobil, kamu bikin kamu bahagia, tapi tujuannya hanya ingin bahagia. Kamu ingin sign the deal, tujuannya hanya ingin bahagia. Kamu makan itu, tujuannya ingin bahagia. Jadi di Aristotle's thinking, happiness is the goal of goals. Cuman beliau tidak pernah mendefinisikan, okay, that is the goals of goals, but what is? Nah, di Buddha yang lihat bahwa aha, the actual goal is almost no goals. Gak ada yang dicapai. Yang mau dicapai apa? Hanya bebas dari ini karena pengalaman akan semua keluar terus. Ini loh kata-kata, tidak ada yang dicapai. Tapi harus mencapai semuanya malah. Karena dalam arti kata pencapaian di sini, makanya nirwana itu kalau diterjemahkan mencapai nirwana itu pun juga enggak tepat. Cuman that's the best word. Itu dikatakan nirwana itu arrive at. Mungkin yang lebih dekat. Arrive at. Jadi, apa ya? Tiba. Gini apa? Rasa kenyang. Rasa kenyang ini kamu gak bisa mencapai rasa kenyang. Loh. Ingin mencapai rasanya. Bisanya apa? Kamu makan nanti rasa kenyangnya muncul sendiri. You get that. You know? Nah, kamu kalau makan penuh, kamu akan kenyang sendiri. Jadi kalau kamu ngejar itu, seperti juga this happiness. Kalau ini. Nah untuk itu kamu harus bisa hadir. Right? Ini nanti setupnya pagi ini akan kita sambung. Dengan makanya mind atau consciousness ini the key. Atau perasaan atau hati ini the key of making happy life. Terakhir tujuannya di situ. Di sini mungkin approach Buddha Dhamma ini agak lain dari yang lain-lain karena yang ditujukan interior life, the interior feeling. Sebab akhirnya yang ada hanya interior. Makanya saya kembali ke pertanyaan dari waktu yang saya mulai. Jadi hidup ini apa? From birth to death, tapi apa isinya? Hanya rentetan-rentetan pengalaman. That's all. Padahal hidup yang jadi dokter, yang jadi ini, termasuk yang jadi kucing, itu sub. Ini all this thing. Happy. Tapi justru dengan mengerti definisi ini, kita betul-betul bisa. Jadilah dokter, jadilah apa insinyur, jadilah pegawai, whatever you do. Do that maximum. Sebab sekarang kamu tahu ini hanya sarana. Sarana supaya kamu tidak lagi galau. Sarana supaya kamu tidak lagi pengen ini, pengen itu. It's beautiful sebenarnya. Apa sebagai ini. Jadi kadang-kadang omong-omong dengan high lama gini. Seperti bukan omong-omong, belajar. Jawaban beliau yang singkat ini menggugah budi. Karena yang beliau katakan bukan kamu harus jadi larampak gesi atau ini. Kalau kamu ngomong dengan yang tidak high lama begitu, advice-nya seperti itu. If you want to get happiness, do 3-year retreat. Do this atau you know, keep your vow, literally. Tapi halama from birth to death. So understand it. Seketika itu juga Richard dengar dari Fabrizio, lihat saya juga. Habis itu kita di chai, ada chai shop sambil minum chai, omong-omong. Nah, setelah dipikir-pikir, lalu baju mengetar, ternyata benar. So, apa yang disebut hidup? From your birth to death. Dan pengalaman-pengalaman yang di dalamnya. pertanyaan terakhir nih. So what is really life? Jadi yang kamu achieve antara birth to death ini apa? What is it? Kecuali hidup ini berguna buat yang lain. That is all you can achieve. Seperti yang Levin katakan, yang hanya bisa kamu dapatkan, hidup ini ada kegunaannya buat yang lain. Sebab yang kamu kumpulkan buat kamu sendiri means nothing at the end. Means absolutely nothing. Tapi untuk bisa berguna buat yang lain, you have to do your maximum effort supaya kamu lebih bisa berguna. Whatever it is. Whatever it is yang kamu sebut, tapi effort. Makanya disebut joyous effort, wirya. Karena gitu. Sekarang semuanya jadi masuk akal. Lalu, who am I? Siapa ini Salim? Kalau saya jawab sendiri, nothing. Nothing, there is nothing. Cuman ada ini, ada ini, kamu sebut ini Salim. Kalau enggak, manggilnya apa? Jadi inisialnya ini ada 100 orang, Salim tambah 1, 101. Mestinya ada berapa versi Salim? Ada 101. Versi saya, versi Salim saya dan versi Salim Andrew, atau versi saya Melia, atau versi Hartono, yang mana yang benar? Sama benarnya. Saya tidak punya hak lebih untuk jadi Salim daripada Andrew punya hak untuk menjadikan Salim seperti apa. Haknya sama. Lalu kalau kebetulan lain, makanya kita cekcok. Kalau kebetulan ternyata kamu menilai saya lebih baik dari apa nilai saya, you are my friend. Kalau kamu punya pandangan agak lain yang nyinyir tentang saya, you are no good person. Right. That's all. Kamu jadi teman saya kalau kamu setuju dengan saya atau berguna buat saya, temuji saya. Tapi sebetulnya hak kamu untuk membuat Salim sama dengan hak saya membuat Salim. Karena Salimnya enggak ada. Yang membuat pengalaman yang di sini memang saya sendiri yang alami. Tapi dengan berdasarkan itu saya membuat Salim. Pengalamanmu tentang Salim ini, lihat itu juga membuat kamu membuat menjadi Salim. Fine. Makanya ngapain bersikuku hanya urusan pendapat benar atau tidak? Mengapa harus apa saling benci membenci hanya karena kamu beda? Doesn't make sense, right? Doesn't make sense. Makanya hidup yang bahasa Jawanya style kendur, just relax, just yang semeleh. Karena at the end doesn't matter much. Kalau kamu cari, there's no you. Jadi kita ini apa? We do the meditation now. Dan the meditation ini jangan lupa bahwa apa yang kita latih di sini. Sekarang ini latihan nih memang. Latihan dalam arti kata membiasakan diri untuk lebih perhatian lagi mikir apa gitu. Jadi nanti kalau misalnya lagi Gabby lagi cuci pakaian gitu ya. Di tengah cuci pakaian. Tapi sekarang kalau nyuci kan gak gini tuh Ben. Hanya masuk-masukin pencet tombol kok. Iya kan? Oh jemurnya, iya, jemurnya. Nah, kamu lebih tinggi dari mama kan, mestinya lebih enak kan. Oh sama, oh. Asik. Okay, now nggak maksudnya pada waktu kamu jemur segala macam, yang paling baik jemur saja. Pada waktu kamu nyuci piring, nyuci gini, kamu hanya nyuci saja, jangan kepingin piring ini bersih, nanti bersih sendiri. No, true, big difference. Kalau Gaby cuci piring, yang dipikir nanti kalau sudah bersih gini-gini, itu pikiran kita tidak hadir. Tapi kalau kamu lagi hadir, lagi cuci piring, nantinya toh bersih sendiri, tapi kamu hadir. Ini bedanya di situ. Kita ini kan begitu kan, biasanya tidak bisa hadir karena kita sudah mikir meloncat-loncat ke depan. Makanya very rarely you really enjoy. Yang Revi katakan itu, kamu plan this, plan that, you miss what you do. It is true. Itu dalam apa skala besar, tapi dalam skala kecil pun kita seperti itu. Makanya latihan hadir ini very very good. Very good. Alright. Okay. Next. Oh, atau mau break dulu? Hah? It's okay. Cuma 24 menit. Fine. Oh, 25. Okay? You know the drill. I don't need to say it. Cuma dalam hal ini ya, karena kita mencoba untuk pertama-tama, mula-mulanya ingin nyoba supaya lebih bisa merasakan mengenai napas. Kalau perlu napas kamu agak paksakan sedikit, okay sih. Supaya, yang penting jangan cuma dibayangkanlah di sini loh. Karena kita, saya dulu trainingnya urusan ini selalu dikatakan rasakan atau concentrate nafas keluar masuk hidung. Gitu. Seperti yang saya katakan, kalau concentrate itu kan orange juice gitu kan, concentrate. Tapi concentrate dan di hidung itu sukar sekali kan untuk beberapa orang. Buat saya sukar. Lebih bisa merasa di sini. Makanya sebetulnya kepinginnya rasakan aja di sini. Yang penting tambah tanya apapun, no problem, whatever it is. Bahkan kadang-kadang pakai nimita, pakai suatu alat MBC atau sinar atau apa. Tapi dalam hal ini just however your body breathe. Nah. Jadi kalau perlu jadi kamu tahu, oh itu yang itu, sesuai itu let it go. Sebab yang kita cari bukan kamu tetap di on that thing, tapi pada waktu kamu sudah mikir yang lain-lain, oh itu, that's the most important thing. Justru bukan staying on the brain lama gini, tapi pada waktu lu kok sudah mikir yang lain-lain, oh ini, that oh moment, itu yang namanya mindful, itu yang namanya sati, right at that moment, you go back, oh back to this. Right? Okay. Tiga aspek dari posisi badan dan hati kita. Satu, totally relax. Yang kedua, vigilant. Jadi jangan posisi loyo atau yang tegar. Dan clear, tajam our mind. Tekniknya tentunya kalau ada pikiran-pikiran yang datang pun jangan dilanjut-lanjutkan, kembali rest on the breathing, kembali ke nafas. Suara pikiran-pikiran bukan itu, kita kembalikan ke badan yang bernapas ini. Tidak usah menganalisa apa-apa, banyak waktu untuk itu. Yes. That was very good. Any questions? Ada yang mau ditanyakan? Atau komen? No? Then start. E-O. Oh, siapa yang mau tanya? No? Huh? Okay. All good? Okay.